Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 14 верасня.
Еўрапейскі выбар, ці гатовыя да яго беларусы?
Каб хацець у Еўропу, трэба ведаць, што такое Еўропа.
Памрыце тут. Як кіраўнік Дзярж-ТВ хлусіць, што Захад не прадае Беларусі лекі.
Слышите, нам санкцыі ввялі, медыцынскія препараты і медыцынскае абарудаванне купіць не можам. Людзі ўміраюць. Ну так это геноцид.
Лявон Вольскі выпусціў альбом пра масавую эміграцыю беларусаў.
Ну на ўсё гэта ведаеце, колькі часу пайшло, мы так палічылі, ад пачатку працэсу стварэння першай песні і да мастэрынгу пайшло менш за 3 месяцы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 верасня Светлана Ціхановская выступіла ў Еўрапарламенце. Нацыянальная лідарка заявіла, што будучыня, да якой імкнуцца беларусы, гэта Еўрасаюз, і шляху назад у нас няма.
Выступ Ціхановскай адбыўся ў межах канферэнцыі Каліноўскага, прысвечанай беларускаму пытанню. Абмяркоўваліся перспектывы еўраінтэграцыі Беларусі, праблема беларускіх палітвязняў і пагрозы незалежнасці з боку Расіі.
Падчас мерапрыемства палітык распавяла еўрадэпутатам пра сітуацыю з пашпартам для беларусаў замежжа, прадэманстравала праект пашпарта новай Беларусі і паабяцала прыйсці ва ўрады кожнай еўрапейскай краіны з просьбай прызнаць гэты дакумент.
У сваю чаргу парламентарыі прынялі рэзалюцыю па Беларусі, у якой заклікалі міжнародны крымінальны суд выдаць ордэр на арышт Лукашэнкі.
Нядаўна да рацыі Светланы Ціхановскай па пытаннях еўрапейскага выбару стаў былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Мілінкевіч.
Пра тое, ці не запозна, офіс артыкуляваў жаданне вызначыцца найперш са сваім геапалітычным выбарам, спадар Аляксандр паразважаў у эфіры з Дмітра Лукашука.
Я б хацеў, каб такі выбар апазіцыя уся аб'яднаная зрабіла ўжо ў 2006 годзе. Памятаеце, колькі было сцягоў еўрапейскіх, не толькі бел-чырвона-белы у час пратэстаў на плошчы. Зарана тады было для нашага грамадства. Нават зараз, калі чытаем вот гэтыя складаныя сацыялагічныя даследаванні, бачым, што как-то беларусы не вельмі за Еўропу сёння, а вот апазіцыя бярэ і ідзе ў Еўропу, ну, дэманструе, што будзе такі выбар. І гэта абсалютна слушна, трэба гэта зрабіць. І мы не на тых выбарах, дзе трэба заваяваць галасы людзей і рабіць больш-менш адпаведнае ім. Мы мусім быць лідарамі думак. І я знаю, што гэта был гістарычны момант, апазіцыя ўся там левые, правые, беспартыйные люди с громадских организаций сказали, наше место в Европе, мы идем в Европу. Только, ну, треба зразуметь, что это мета, но и это шлях, это долгая дорога. Поляки шли 15 годов, подрыхтовуючи свою державу. Грамадство занадто не треба было, а вот державу треба. И они это зрабили. Тому я лечу, что это вельми важно. Мы мусим быть лидерами думок и працавать на перспективу, а это, конечно, демократичная незалежная Беларусь. И вельми добро. Я устешился, что такі дакумент быў прыняты і даволі лёгка ўсімі.
Але вы так і не адказалі, ці не запозна, на ваш асабісты погляд. Вот вы зараз не пазаштатны дарадца. Аляксандр Мілінкевіч, экс-кандыдат у прэзідэнты, чалавек з еўрапейскім выбарам даўно зробленым.
Я адказаў, што запозна, можа толькі не сказаў, чаму. Чаму запозна? Не толькі там гістарычна падзеі. Вельмі важна, ведаеце, спомніце, як Ціхановская на пачатку, калі яна нечакана для сябе стала лідарам, як яна шчыра гаварыла, што можа Путін прыйдзе і наведзе парадак, таму што ну тут ужо творыцца такое, а Путін усё ж такі разумнейшы, Путін там калі даведаецца, што ў нас вот такія падзеі, такія рэпрэсіі, то ён прыйдзе. І гэта было, вот некаторыя ёй закідаюць, кажуць, ну што это, яна вот так, а цяпер так і так далей. А я лічу, што вот гэта было яе плюс. Вот нам не падабалася з дэмакратамі праеўрапейскім.
І вам не падабалася.
І мне не падабалася. І я так і пэўны час, ну, лічу, што я не ведаю, ці я яе падтрымаю так вот на доўгі час, на праз некаторы момант. Я не ведаю гэтага. Але глядзіце, большасць людзей нашых, у тым ліку тыя, што выходзілі на гэтыя масавыя пратэсты такія фантастычныя, яны думали як она і там мы наказали казалі что любы абы не ён і яна такая як мы і вот гэты дрейф беларусаў разумение что Россия ўжо не старэйший брат Россия может быть і ворагам Россия может быть агрэсарам это адбывалася доўгі час пасля 20-го года і асабліва ў час войны і глядзіце Ціхановская дрейфуе яна мадэрнізуецца яна змяняецца і змяняюцца людзі і разам яны это робяць і гэта зрабіла яе таксама блізкай таму што яна пачынае разумець таму што яна не займалася палітыкай яна ну была пад уплывам тых сродкаў масавай інфармацыі якія усе паддаюцца і мне здаецца гэта быў вялікі плюс вот это змяненне грамадскай думкі на тое што не Расія вырашыць наш лёс а мы самі і еўрапейцы ўсё ж такі гэта цывілізацыя яна адбылася я не баюсь таго што сёння нібыта там палова людзей за інтэграцыю з Расіяй это эканамічны выбар это ніяк не цывілізацыйны таму вот гэта было і добра лепш было б сказаць раней але нават значная частка апозіцыі не была гатова мы зараз про Ціхановскую сказалі але глядзіце як у нас была папулярна перад вайной вот эта тэма Беларусь хай будзе Швейцарій вось і такая вот не з тымі не з тымі і з тымі і з тымі адначасова з усімі сябраваць нейтральная краіна ну я вельмі б хацеў каб мы былі Швейцарій але мы не будзем ніколі Швейцарій таму што мы не ў Альпах сядзім мы на мяжы цывілізацыі это раз па-другое у нас няма такой традыцыі ну, банкаўскай сістэмы сусветнага значэння і так далей як вы там сотні гадоў мы зусім іншыя нам трэба зрабіць выбар і сказаць там ці там прытым гэта не тое што спіной да Расіі пабеглі ў Еўропу ці наадварот не ў гэтым сэнс якія каштоўнасці выбіраем Ну і калі мы нам падабаюцца еўрапейскія каштоўнасці а большасці беларусаў так яны і пратэставалі за гэта за годнасць пратэставалі правда ж они не казалі Еўропа але за годнасць за праўду галасавалі за права выбара твайго лёсу дзяцей лёсу но это был еўрапейскі выбар толькі ў такіх памяркоўных словах не адразу ідзем у Еўропу а зараз дэмакраты павінны былі сказаць сказалі і слава Богу
Працягваем размову з Александрам Меленкевічам.
Глядзіце, я да гэтага часу шмат чую такіх, ну, такі аргумент, калі кажу там, што беларусы за еўрапейскі выбар, што беларусы не падтрымліваюць там агрэсію Расіі, што беларусы вот, ну, как-то ўсё ж такі еўрапейская краіна, мне кажуць, А колькі еўрапейскіх сцягоў было падчас вашых маршаў пратэстаў? Вот калі параўнаць, прыгадаць 2006, 2010 год і прыгадаць праспекты 2020 года. Да, бел-чырвона-белае мора. А дзе еўрапейскія сцягі? Ніхто іх не нёс. І вот, глядзіце, Максім пытаецца. Пытанне паважанаму спадару Меленкевічу. Ці маем мы рацыю, калі выбіраем еўрапейскі шлях для Беларусі, не ведаючы дакладнага меркавання беларусаў у Беларусі на гэты конт?
Ведаеце, так можна было і сказаць, калі разваліваўся Савецкі Саюз, і мы атрымалі незалежнасць у выніку Гарбачоўскай перабудовы і выніку дзеянняў нашых дэмакратаў. І то мы ж таксама маглі сказаць, а куды хочуць беларусы ці хочуць яны жыць у незалежнай краіне я вам шчыра скажу тады пасля першай перабудовы будзе другая канешне беларусы баяліся незалежнасці вельмі многія там адукаваныя людзі таму каб хацець у Еўропу трэба ведаць што такое Еўропа а ці сёння беларусы маюць такія веды асабліва новае пакаленне ну так з'ездзілі убачылі што там жывуць лепш але чаму Еўропа для нас перспектыўна ці нас там чакаюць вот такое ўвесь час а ніхто там нікого не чакаецца многа трэба зрабіць каб потым прыйсці і пагрукацца і сказаць, што мы гатовыя, будзьце добрыя, прыміце. Таму я думаю, што нам трэба зразумець, што сёння дэмакратычная апазіцыя павінна ісці наперадзе, она павінна бачыць далей, у яе больш досведу, больш разумення. А з народам трэба працаваць. Вот адна з галоўных мэтаў, якую бачу для сябе, гэта паступова, не гледзячы на тое, што мы жывём у такіх у інфармацыйнай прасторы вельмі дэфармаванай. Прапаганда працуе супраць нас, але яна так занадта не дзейнічае, і беларусам трэба і зараз, і гэта магчыма. чым атлумачыць, чаму варта ісці ў Еўропу. Это раз. А па-другое, ну, ёсць яшчэ адна тэма, суперважная. Трэба пераканаць Еўропу, што мы не толькі пабітыя, парэзаныя, як спевае Шалкевіч, а мы яшчэ годныя таго, што стаць лідарамі зменаў пазітыўных, дэмакратычных у гэтым рэгіёне Еўропы. Мы можам стаць першымі і найбольш хутка зрабіць трансфармацыю нашай краіны, хутчэй, чым украінцы, бо это будзе паўразбураная краіна і мае да сённяшняга дня праблемы з карупцыяй. Пра Расію я не кажу, там нацызм перамог у галовах людзей, бо яшчэ будзе пасля Пуціна нават праблема. Мы ўсё ж такі бліжэй да Еўропы, і ментальна, і гістарычна, і культурна. То есть я веру ў гэта, і нам трэба перагнаць Еўропу, што гэта не падарунак нам, а выкарыстанне нашага патэнцыяла, варта інвеставаць у гэтую краіну. Вот такая, бачу, мэта павінна стаяць перад намі ўсімі.
Не магу не спытацца, асабліва ўлічваючы ваш вялікі досвід і веданне, як працуе еўрапейская дыпламатыя, як працуе еўрапейская палітыка, як вырашаюцца пытанні. Вось Еўрапарламент учора прыняў рэзалюцыю, дзе заклікаў выдаць ордэр на арышт Лукашэнку. Як вы лічыце, гэта чарговая рэзалюцыя Еўрапарламенту, якая, ну, гучна прагучала, але выніку ніякага практычнага не будзе мець?
Гэта залежыць ад рашэння судоў, якія ёсць еўрапейскія, гэта яны будуць вырашаць, вырашае суд. У Еўропе, слава Богу, суды незалежныя, але рэкамендацыя Еўрапарламента вельмі важная, да будзе сур'ёзнае стаўленне да гэтай прапановы. І паводле таго, што я разумею, сапраўды ўлада зрабіла столькі на парушэнняў правоў чалавека і вельмі сур'ёзных, нават адпавядаючых крымінальнаму кодэксу, што такая кара можа наступіць. Ну, возьмем хаця бы тое, за што Пуцін папал у гэтыя спісы людзей, якіх трэба арыштоўваць, і ёсць крымінальная справа супраць Пуціна. Гэта вываз дзяцей з Украіны. Гэта лічыцца страшэнным крымінальным злачынствам ва ўсім свеце, пазбаўленне дзяцей, якіх у які там няма апекуноў, няма бацькоў, вываз як невольнікаў у іншую краіну, хаця яны лічаць там на лічэнне, яны на кого-то вывезлі, но гэта не так расцэньваецца. Ужо гэтага дастаткова, каб пакараць Александра Лукашэнку, так і як і Владзіміра Пуціна, вот такім расследаваннем крымінальным. І ёсць іншыя, а тыя людзі, якіх збівалі, якія пакутваюць у турмах, і ты палітвязні, а там смерці, якія былі ў турмах, ну, мае сябры там загінулі. І я хачу сказаць, што не можна лічыць, што калі мы вот такое вот берлінскім мурам адгародзімся ад Еўропы, не будзе такога пакарання. Яно пакуль што будзе маральным, але ўсё роўна пагроза арышту застаецца да моманту суда.
Наколькі ўсё ж такі, нават калі гэты ордэр будзе выпісаны, ён будзе мець нейкае значэнне практычнае для Лукашэнкі. Ну, от выпісаны ордэр на Пуціна. Ну што, ну ён там пабаяўся з-за гэтага, можа быць, ехаць на саміт БРИКС у паўночную Афрыку. Але Лукашэнку на такія мерапрыемствы і так не запрашаюць. Ён нікуды не паедзе. Што яму той ордэр?
Многія рашэнні еўрапейскага звязу звязаныя з маральнай пазіцыяй, каштоўнаснай. Калі еўрапейцы, парламентарыі, калі камісары не будуць адпавядаць такім крытэрам, то проста іх больш не выберуць на гэтае месцы. Адпавядаць каштоўнасцям еўрапейскага звяза усе яны цвёрда абавязаны. Гэта раз. Яны не разлічваюць, што адразу зменіцца палітыка Пуціна ці яго саюзніка Лукашэнкі. На гэта няма разліку. Але паказаць, на чым стаіць, якая пазіцыя Еўропы аб'яднанай і якая пазіцыя ёсць у Москве ці ў Менску, што яна не прыймальна і ніколі не будзе прымальна, яны абавязаны. Але прыйдзе час, будуць змены, і цалкам магчыма, што многім людзям, якія зараз парушаюць закон, ой, гаворыма пра Беларусь, міністрам, там депутатам і так далей, ім прыйдзецца адказваць за гэта. Я не ведаю, ці там у Газі, ці ў Менску, але прыйдзе новая ўлада. Так было ва ўсе часы. Прыходзіць дэмакратычная ўлада і будуць дэмакратычныя суды. Суды з нармальнымі адвакатамі, будуць слуханні і так далей. Но кара прыходзіць. Ну, мы знаем прыкладаў, не будзем зараз губляць час на гэта, але прыкладаў у самой Еўропе вельмі многа.
Гэта быў кандыдат у прэзідэнты 2006 года Александр Меленкевіч.
Ён распавёў, што будзе азначаць новая рэзалюцыя Еўрапарламента па Беларусі і ці не позна дым-сілы вызначыліся з еўрапейскім выбарам.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Помрите тут. Як кіраўнік ДЖРШТБ хлусіць, што Захад не прадае Беларусі лекі.
Слышите, нам санкцыі ввялі медицинскія препараты і медицинскае оборудование купіць не можам. Людзі ўміраюць. Ну, это геноцид.
Лявон Вольскі выпусціў альбом пра масавую эміграцыю беларусаў.
Ну, на ўсё гэта ведаеце, колькі часу пайшло, мы так палічылі, ад пачатку працэса стварэння першай песні і да мастэрынгу пайшло менш за 3 месяцы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч выбыла з турніру ў Сан-Дыега. У другім раўндзе яна прайграла амерыканцы Эмі Навара 5-7-4-6. У парным разрадзе Сасновіч дайшла толькі да чвэрцьфіналу. З баскетбольнага клуба «Мінск» сышоў сербскі нападаючы Агнен Пантовіч. Ён далучыўся да каманды ў канцы зімы. У сярэднім набіраў за матч 4 ачкі. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымаюць ад КХЛ за мінулы сезон каля 220 тысяч долараў. Гэта на 35 тысяч больш, чым год таму. Агулам ліга размеркавала паміж клубамі больш за 6 мільёнаў долараў. Беларускі форвард Даніла Боўраш атрымаў выклік у лагер навічкоў ад «Тавы». Кем пачнецца 14 верасня. У мінулым сезоне хакеіст гуляў у чэмпіянаце галоўнай юніёрскай лігі Квебека. Набраў 70 ачкоў у 66 матчах, піша трыбуна. Англія – першая еўрапейская футбольная зборная, якая атрымала 600 перамог. Юбілейным стаў выйгрыш у таварыскім матчы ў Шатландыі – 3-1. Федерацыя футбола Лівіі аб'явіла, што ў выніку маштабнай паводкі загінулі 4 футбалісты. Яны выступалі ў элітным дывізіёне нацыянальнага першынства. Па неафіцыяльных звестках ахвяр можа быць больш. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсмант абвінаваціў заходнія краіны ў генацыдзе беларусаў. Маўляў, праз санкцыі яны перасталі прадаваць Беларусі фармпрадукцыю. Паслухаем, як гэта было.
Слышите, нам санкцыі ввялі медицинскія препараты і медицинскае оборудование купіць не можам. Людзі ўміраюць. Это геноцид с іх стороны.
А это с точки
Они
зрения...
Они увидели, их... что через Армению, через Грузию, через Узбекистан пошел импорт товаров, закрывают там. Умрите здесь.
Конечно.
Умрите. Не будет медицинских препаратов. Не будут женщины безопасно рожать. Это геноцид.
Да.
Поэтому... Если у тебя есть проблемы к власти, разбирайся к власти. Народ при чем здесь?
Аднак да кіраўніка Белтэлерадыёкампаніі ёсць пытанні. Па-першае, чаму беларусы павінны паміраць, калі чыноўнікі рэгулярна рапартуюць пра поспехі імпартазамяшчэння? Ну а па-другое, чаму Эйсмант хлусіць гледачам беларускага тэлебачання?
Еўрарадыё распавядае, чаму словы Эйсманта – чарговы фейк.
Паводле звестак Еўрастата, Беларусь штогод павялічвае выдаткі на еўрапейскую фармпрадукцыю. Рост назіраецца і пасля пратэстаў у 2020 годзе, і пасля пасадкі самалёта Ryanair, і пасля пачатку міграцыйнага крызісу, і нават пасля пачатку вайны ва Ўкраіне. Тая ж тэндэнцыя працягваецца ў 2023 годзе. Калі ў 2022 годзе Беларусь выдаткавала на фармпрадукцыю з Еўропы 461 мільён еўра, то за першае паўгоддзе 2023 года амаль 232 мільёны еўра. Гэта значыць, што за першае паўгода атрымалася крыху больш, чым палова выдаткаў 2022 года. Пастаўкі таксама растуць кожны год, калі вымяраць іх у тоннах. Гэта зусім не падобна на «не можам купіць» і «генацид», пра які кажа Эйсмант. Абвяргае словы Эйсманта і афіцыйная пазіцыя Міністэрства аховы здароўя. У чэрвені 2022 года міністр аховы здароўя Дмітрий Пінневіч распавёў, што разрыў лагістычных ланцужкоў пра санкцыі не з'яўляецца бясследным, але перабояў з пастаўкамі імпартных лекаў няма. Аднак беларусы заўважаюць, што некаторыя жыццёва важныя замежныя прэпараты альбо зніклі, або знайсці іх складана. Частка замежных кампаній сапраўды адмовілася ад супрацоўніцтва з Беларусю. Напрыклад, фінская Орион параіла анкахворым беларусам перагляцець лячэнне з іх лекарамі, паколькі кампанія зышла з нашага рынку. Але калі Беларусь працягвае купляць лекі за мяжой, у тым ліку і ў Еўропе, то чаму Міністэрства аховы здароўя не можа знайсці іншых пастаўшчыкоў? Акрамя таго, на дэфіцыт прэпаратаў ад анказахворванняў наўпрост паўплывала вайна ва Украіне. Паводле звестак Белстата, у 2021 годзе Украіна стала пятым па велічыні пастаўшчыком лекаў у Беларусь. Аднак гэта не перашкодзіла Александру Лукашэнку стаць саўдзельнікам расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяпер, вядома, ні пра якія закупкі там не ідзе гаворкі. Увесну супольнасць «Белыя халаты» паведамляла, што ў РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі былі перабоі з наяўнасцю некаторых лекаў. Сярод іх быў тамаксіфен. Па дадзеных рэестра лекавых сродкаў у Беларусі зарэгістраваны тамаксіфен вытворчасці Германіі і Украіны. Тым часам беларускія чыноўнікі самі могуць ствараць праблемы з лекамі, напрыклад, у выпадку з прэпаратамі для хворых на гепатыт С. Як высветліла Еўрарадыё, Міністэрства аховы здароўя закупляе не столькі лекаў, колькі трэба людзям, а столькі, колькі напісана ў планах. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Лявон Вольскі выпусціў альбом пра масавую эміграцыю беларусаў.
Ну на ўсё гэта ведаеце, колькі часу пайшло, мы так палічылі, ад пачатку працэсу стварэння першай песні і да мастэрынгу пайшло менш за 3 месяцы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Лявон Вольскі ў свой дзень народзінаў прэзентаваў новы альбом «Эмігранты». Гэта восьмая сольная работа легенды беларускай рок-музыкі. У ім 36 трэкаў, якія гучаць больш за гадзіну. Раскідала выбухам нас па зямлі, дзе толькі не апынуліся беларусы пасля векапомных падзеяў 20-го году, гаворыцца ў прадмове да альбома. Паслухаць яго можна на стрымінгавых пляцоўках або цалкам на YouTube. Другі Vogue World стартуе тыднем моды ў Лондоне. У 2023 годзе стваральнікі запрасілі рэжысёра Стывена Долдры, вядомага па серыяле «Карона», для творчага кіравання шоу лепшага з брытанскай культуры і моды. Падзея арганізавана міжнароднай камандай Vogue на чале з Ганнай Вінтур і Эдвардам Эніфюлам, у якім будуць браць удзел вядучыя зоркі оперы, тэатра і кіно, а таксама класічнай і поп-музыкі. Менавіта так распачнецца прэзентацыя калекцыі «Восень-зіма» 2023 года. Прэмія кінакрытыкаў «Чырвоны верас» распачынае сваю другую эдыцыю і да 14 кастрычніка прымае заяўкі. Беларускія кінематаграфісты, якія выпусцілі фільмы ў 21 і 22 годах, могуць прэтэндаваць на перамогу ў 13 катэгорыях. Прэмія закліканы адзначыць найлепшае дасягненне ў сферы кіно, якое ствараюць беларусы паводле грамадзянства альбо нацыянальнасці. Арганізатарам «Чырвонага вераса» выступае каманда кінакрытыкаў на чале з Ірынаю Кацяловіч і Тарасам Тарналіцкім. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лявон Вольскі ў свой дзень народзінаў выпусціў новы альбом «Эмігранты». Сам музыка апісвае яго як эпічнае палатно, дзе распавядаецца пра новую беларускую рэчаіснасць – масавую эміграцыю.
Гэта ўжо восьмы сольны альбом легенды беларускай рок-музыкі. У ім 36 трэкаў, якія гучаць больш за гадзіну.
Раскідала выбухам нас па зямлі, дзе толькі не апынуліся беларусы пасля векапомных падзеяў 20-го года, і паўсюль іх аб'ядноўвае адно жаданне, каб цемра, якая апанавала радзіму, хутчэй знікла, і яны здолелі б вярнуцца дадому, гаворыцца ў прадмове да альбома.
Мы не могли не потэлефанаваць Лявону з нагоды ўсіх вышэй згаданых падзей.
Там таких уже песень у класічным разуменні, там дзе ёсць музыка і тэкст, іх 21, а 36 это просто паміж песнямі, яшчэ ёсць такі інтэрмедыі і застаўкі розныя, якія падводзяць песню ці адводзяць песню. Там дыялогі розныя такія тэатралізаваныя нейкія пастаноўкі. І разам з усімі гэтымі трэкаў 36, а песень у нармальным разуменні это слова 21. Ну на ўсё гэта ведаю. Ці колькі часу пайшло, мы так палічылі, ад пачатку працэса стварэння першай песні і да мастэрынгу пайшло менш за 3 месяцы.
Ого, ну зусім хутка.
Ну так, вот так атрымалася, што вельмі хутка яна неяк пісалася, такое злавілі натхненне, і на студыі вельмі хутка працавалі, і асобна трэба адзначыць працу саўнд-прадусера Пашы Сініла, які проста гераічна не вылазіць са студыі, там потым вымушаны быў звярнуцца і да масажыста, і да псіхатэрапеўта. Терапевта пасля гэтай працы, таму што яму трэба было ў вельмі кароткі тэрмін усё завершыць.
Ну так, я, канешне ж, ўжо пачала слухаць альбом, яшчэ да канца не даслухала, таму што ж працоўны дзень ідзе. Ну, такі свайго рода спектакль атрымліваецца, і вось мне крыху ўсё ж падаецца, што ёсць такія адгалоскі і народнага альбома, і крамбамбулі, ўсё так вельмі лёгка гучыць, дасціпна, і так вось вельмі прыемна. Мы тут ужо ў рэдакцыі абмеркавалі. Ці ўсё ж, ну, вось гэтым досведам былым вы карысталіся пры яго напісанні?
Ну, а як ім не карыстацца, калі ён ёсць? Безумоўна, карыстаўся і тым, і другім, і крамабулі, і нейкімі рок-праектамі таксама, чтобы не даслухалі до канца, там напрыканцы ўжо будуць больш сур'ёзныя, больш такія разважлівыя песні, задуменныя, і не толькі, таму што там паступова, плавна пераходзіць ад такой весялосці і нават дуракаватасці да таких больш разважлівых таких песень.
Ну, ўсё ж мы таксама тут вырашылі, што гэта сумны альбом. Усё ж гэта пра сумную нашу гісторыю беларускую, эмігранцкую, але ўсё ж напрыканцы ёсць гэтая самая надзея, што мы аднойчы вернемся. Я правільна зразумела вось гэты пасыл?
Абсолютно правильно. Беларусі наогул апошнія 30 гадоў, ну, калі не браць болей, досыць сумная гісторыя, не толькі эмігранцкая, она ўжо сумная. І гэта дае надзею, што нарэшце гэтая цемра мусіць развеяцца, рэшце пачнецца іншая, вясёлая і жыццядзяржальная новая гісторыя Беларусі. Ось. А гучыць досыць прыемна, як вы сказалі, і так лёгка, ну, таму што ў мяне была канцэпцыя, каб не было электрогітараў.
Вот гэты пачатак, так, вот гэтыя сустрэчы, гэтыя ўсе дыялогі, якія там паміж песнямі сустракаюцца. Ну, гэта ж вось тое, што звычайна адбываецца, калі эмігранты адзін з адным там сустракаюцца, так, тут у Варшаве, напрыклад, і
ну,
гавораць.
Так, это і на нашым досведзе, і на досведзе наших сяброў знаёмых, якія спачатку лічылі, што мы там на пару месяцаў, там толькі пераседзець, потым будзе вялікая перамога, і вернемся назад, не трэба мову вучыць. Ну і так людзі, дарэчы, гадамі так жывуць, калі не сказаць дзесяцігоддзямі, што яны проста не інтэгруюцца ў чужароднае, так бы мовіць, як здаецца, грамадства, а ўсё працягваюць. Ну, цяпер у кожнай краіне, я так разумею, ёсць такі расейска-беларускамоўны асяродак, дзе можна і вучыць асноўную мову, можна там. Раней это было больш уласціва для Брайтон-Біч якого-небудзь у Злучаных Штатах, у Нью-Йорку. А цяпер гэта ва ўсіх краінах ёсць такі асяродак. Ты можаш працаваць, напрыклад, у беларускамоўным нейкім бары, ці там у беларускамоўнай фірме, ці ў расейскамоўнай. Табе не трэба будзе вучыць амаль што. Толькі на такім узроўні зусім, там дзякуй да пабачэння. Калі ласка, вось на такім узроўні ты можаш валодаць мовай той краіны, у якую ты прыехаў. І гэта, ну, я лічу, гэта памылка, але шмат людзей так жыве, што вось, ну, мы ненадоўга, мы там на пару месяцаў, а потым, ну, гэтая гісторыя распавядаецца, у прынцыпе, што яны сустракаюцца, і два чалавекі, які адзін, ну, які эмігравалі, ну, і ў канцы гэтая сустрэча ўжо праз гады, паслухайце гэты інтэрмедый, і там цэлая гісторыя праходзіць.
Вялікі дзякуй. А як ваш дзень сёння праходзіць, дзень народзіна ў Лявон, скажыце, яшчэ апошняе?
Ну, пакуль што мітусліва, там, а потым мусіць быць ўжо ў спакойнай абстаноўцы. Ну, пакуль што так мітусліва, таму што трэба было ехаць на інтэрв'ю ў цэнтр гораду, і як назвось, там нідзе не было паркінга, і мы металіся паўгадзіны ў пошуках, і ледзь знайшлі, і, ну, карацей, а яшчэ там з падарункамі была такая, ну, карацей, атрымалася, што
нечакана атрымаў я болей падарункаў, чым чакалася.
Але прыемных?
Ну, натуральна, што прыемных.
Ну, класна. Ну, у такім выпадку я яшчэ раз дзякую вам за размову, і няхай гэты дзень і гэты год ваш новы пройдуць удала і плённа.
Дзякуй, дзякуй, Маша.
Гэта быў музыка Лявон Вольскі, які 14 верасня у свой дзень народзінаў выпусціў новы альбом «Эмігранты».
Паслухаць кружэлку можна на стрымінгавых пляцоўках альбо цалкам на Ютубе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.